Unang Korinto, Kapitulo 5.
Gidungugnang nga may imoralidad diha kaninyo, og hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo, wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usak ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpasigarbo hinoon kamo. Angay unta nga masubo kamo, ug papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa Espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo nining manghilad nga butang. Sama ra nga uban ako kaninyo. Sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa Espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakiguban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo.
Dili maayo nga magpasigarbo kamo. Nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayod kamo. Unya may sama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo gikahalad na. Busa, himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan. Kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran.
Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultihan ko kamo nga dili makighugoy-hugoy sa mga tao nga makihilawason. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaway o ang mga hakog o malapason sa balaod o nagsimba sa mga Diyos-Diyos kay kinahanglan man gayon nga sa hingpit mugawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang buot kong ipasabot, mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tao nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likayi bisan ang papakigsalo sa maong tao. Hinoon, dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Diyos mao'y maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan.